cette route qui draine environ 600
gollawol gol mobilage modi ko badato temed jeego jabbarto nyaloma fu songol modja adan fuuni kasaraaji kewan fa saatuuji ka ana bonna wonkiiji beede hendu ko heewi ana hono taadude e torraaji e dow maggol yele mali fu woni ko laawi muudum ngoda hototiida laaji muudum tongi adan fuuni yo laawi nyaamoji jawdi faanda moƴinde di kilometre goto gudron fu yo milioji temede didi sefa hawrata limade do ko tiidi woni ko engala petrol fa handen ko ko nortorte fa laawi keddo e moƴude yo dum gudron non fu yo tagal leedi meden sodate e misalu heedi jogal lobbe laawi di gollirde de yo milliardji tapande joyi ejoto hitande fu du darantobe laawi di so autorite routière hollitan so milliardji tapande joyi keja kanyu yo milliardji nogay e joyi nan nogay tan woni ko jogi hollitan dum men pilito heejo ngo an holla won laawi di nanataake jete faanda mu inede faanda ko haani wadede fa laawi di juuta balde du kana leedi meden di ko handina e laawi di sowe de didi tati faande nayi heedi gollobe mobilaji du be jaba sarsumaaji kandi dow laawi di andinaama laawi di don ana nanna jawdi hono péage gongaya péage e péage fu yo autorité routière haybata yo jawdi naatori fa laawi di ke mu inede so di ngalano ka faade wori handen nin hebataake non wallobe adna don tuke ko nayi e bangal laawi di so on tabata ko sarsumaaji kandi dow laawi di tan be kuncanta laawi di hore nafaka péage e péage di ka fu yo selle dari sabede e misalu yude diboli warde kayfa yotade jema lugere fay watra wala na dow laawi di handen o kana balal wayidite so gollirde darani ka mo intinde laawi hikka fu kana mo wuridu totte golle mudufa jokkito
on la reconduit pour continuer encore la tâche.